Ο διαιτητής τα έχει αρπάξει.
Σας έδωσε δύο πέναλτι. Άμα τρώτε τρία γκολ, ο διαιτητής θέει.
Ήταν ανατροπή στο 90.
Τρία μέτρα σε τη μεγάλη περιοχή.
Ρε, θα μας τρελάνεις. Του βάζει τάκλινο ο Μανολάς. Πετάει και το σκαρτάδος. Διασχίζει τρία μέτρα στον αέρα. Και σκάει μέσα στην περιοχή.
Πουλή ήτανε.
Και μένει το παιδί πεδαμένο στη λάσπη. Και πάει αυτός και του δείχνει κάρτα ότι δίθεν παίζει θέατρο. Και ζει ακόμα. Ήρθαν οι αγροκαλλιεργητές από τη Λακωνία να μαθούνε τι είναι πέναλτι.
Ήταν πέναλτι, κύριε Πάνο.
Ο ορισμός του πέναλτι, κυρία μου.
Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλό απόγευμα. Καλή Παρασκευή σε όλους. Λοιπόν, εδώ είμαστε στο Web Radio του Πάμε, στον ορισμό του πέναλτι. 19 του μηνού σήμερα, του Ιουνίου του 2020. Εδώ στον ορισμό του πέναλτι, με Δημήτρη Κατσάκο στο ένα μικρόφωνο. Δημήτρη Σιάτρα στο άλλο μικρόφωνο.
Καλησπέρα και από μένα σε όλους.
Καλησπέρα, Δημήτρη. Ζέστη σήμερα έχουμε στα Αθήνας.
Ναι, όντως ισχύει.
Η αλήθεια είναι ότι ζοριστήκαμε λίγο για να έρθουμε εδώ στο στούντιο. Ντάλα μεσημέρι κιόλας στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Τα λέγαμε και την προηγούμενη φορά ότι είναι λίγο δύσκολη η μετακίνηση. Ειδικά την εποχή του κορονοϊού που και πρέπει να τηρούνται και αποστάσεις και τα λοιπά και τα λοιπά. Έρχεται και η ζέστη και κουμπώνει και όπως και να το κάνουμε. Άμα δεν είσαι στην παραλία είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα.
Εδώ μέσα είμαστε καλά όμως.
Εδώ καλά είμαστε γιατί έχουμε το ερκοντήσιό μας, ευτυχώς. Το οποίο είναι καθαρισμένο βεβαίως. Τηρούνται όλα τα μέτρα ασφαλείας, αποστάσεις. Εδώ πέρα δεν φιλιόμαστε, δεν αγκαλιαζόμαστε όσο και αν το θέλουμε. Οπότε καθίστε αναπαυτικά όσοι είστε στο σπίτι σας, όσοι είστε στη δουλειά σας, βάλτε τα ακουστικά κρυφά να μην σας πάρει χαμπάρι η εργοδοσία, όσοι είστε στις παραλίες, βάλτε το, συνδέστε το κινητό σας με το beach bar, βάλτε ηχιάκια να μας ακούσει όλη η παραλία και ετοιμαστείτε να ξεκινήσουμε να σχολιάσουμε αθλητική επικαιρότητα. Και όχι μόνο, γιατί ως συνήθως μπορεί να προκύψουν πολλά στην πορεία. Εδώ είμαστε και πάλι και αφού ακούσαμε φυσικά το εξαιρετικό σήμα της εκπομπής, την ατάκα από την ταινία που περιμένουν οι γυναίκες που είναι ντυμένη με τη μουσική των Megadeth και έχει γίνει το σήμα κατά τεθένα αυτής της εκπομπής, είναι ναι. Και το όνομα και είναι αναγνωρισμένο πλέον στα πέραντα της γης.
Σε όλα τα μήκη και πλάτη.
Βεβαίως. Και πάμε τώρα που έχουμε είδηση που πριν από λίγο έσκασε, που λέμε και στη δημοσιογραφική γλώσσα. Ανακοινώθηκε το ολοκληρωμένο πρόγραμμα, το play-off. Δηλαδή, όχι το ολοκληρωμένο, οι επόμενες τέσσερις αγωνιστικές, τέταρτη, πέμπτη, έκτη και έβδομη. Γιατί είχε συνεδρίαση το διοικητικό συμβούλιο της Super League σήμερα το μεσημέρι. Και θα σας το διαβάσω ευθύς αμέσως. Λοιπόν, θυμίζουμε πρώτα ότι η τρίτη αγωνιστική είναι αύριο και μεθαύριο και έχει τους αγώνες ΑΕΚ Άρης, ΠΑΟΚ Όφη το Σάββατο και το ντέρμπι των Αιωνίων Ολυμπιακός Παναθηναϊκός την Κυριακή. Και πάμε τώρα να δούμε και τις υπόλοιπες αγωνιστικές. Η τέταρτη που θα διεξαχθεί το επόμενο Σαββατοκύριακο 27 και 28 δηλαδή, περιλαμβάνει τους αγώνες Όφη Παναθηναϊκός το Σάββατο στις 9.30 και την Κυριακή έχουμε το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης 7 και 4 Άρης ΠΑΟΚ και το μεγάλο ντέρμπι ΑΕΚ Ολυμπιακός στις 9.30 την Κυριακή. Συγγνώμη. Και τώρα έχουμε εμβόλυμη αγωνιστική την Τετάρτη 1η του Ιούλη. Όλα τα παιχνίδια είναι την ίδια μέρα. Έχουμε στις 7 και 4 Παναθηναϊκός Άρης, στις 9 ΠΑΟ ΚΑΕΚ και στις 9.30 Ολυμπιακός Όφη. Το μεθεπόμενο Σαββατοκύριακο, 4 και 5 δηλαδή του Ιουλίου, έχουμε Όφη ΠΑΟΚ το Σάββατο στις 9.30 και την Κυριακή Άρης ΑΕΚ 7 και 4 και στις 9.30 Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Και η 7η αγωνιστική που είναι επίσης εμβόλυμη είναι την Τετάρτη 8 του Ιούλη. Έχουμε Άρης Ολυμπιακός, έχουμε στις 7 και 4, στις 9 έχουμε ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός και στις 9.30 έχουμε ΑΕΚ Όφη. Αυτές είναι οι επόμενες τέσσερις αγωνιστικές που εμπολής θα καθορίσουν και το τι θα γίνει, ποια θα είναι η τελική κατάταξη των ομάδων, των έξι πρώτων ομάδων που συμμετέχουν στα play-off. Επί τη ευκαιρία να σας θυμίσουμε και τη βαθμολογία, γιατί έχουμε και παιχνίδια αύριο και είναι σημαντικό να τη θυμόμαστε. Πρώτος είναι ο Ολυμπιακός με 72, δεύτερη ΑΕΚ με 55, τρίτος ο ΠΑΟΚ με 53, τέταρτος ο Παναθηναϊκός με 46, πέμπτος είναι ο Άρης με 37 βαθμούς και έκτος ο Όφη με 34. Και αφού σας είπαμε και τα διαδικαστικά, τα βαθμολογικά, τις αγωνιστικές και τα λοιπά, προτείνω να πάμε να ακούσουμε λίγο το άλμπουμ που έχει επιλέξει ο Δημήτρης σήμερα.
Όχι. Γιατί καταρχάς έχουμε πει τους χαιρετισμούς στις...
Αυτό ήθελα να γυρίσουμε και να τους πούμε, αλλά εντάξει, άμα θες να τους πούμε τώρα, πες τους τώρα αφού βιάζεσαι.
Ωραία, λοιπόν, να στείλουμε τους χαιρετισμούς μας σε όλους τους φίλους εκπομπής, κυρίως σε Αλέξανδρο από...
Κυρίως σε Αλέξανδρο.
Από Λεμεσό, όπως
διακρίσεις.
Έχεις στείλει ήδη μήνυμα.
Μου έχει στείλει και το απόγευμα που έκανα μία ανάρτηση μου.
Ωραία.
Μου σχολίασε.
Στον έτερο Κύπριο το Φίλιππο. Επίσης σε Αντώνη από Ηλίουπολη το φίλο μου. Το Μιτσάρα από Νέο Ηράκλειο φυσικά.
Τον Αποστόλη που μας έστειλε μήνυμα και έχει συντονιστεί από τα Πατήσια.
Τον Σέργιο, τον Λιβερπούλιαν που ξεκίνησε το πρωτάθλημα στην Αγγλία και περιμένει και αυτός πως και πως τη στέψη.
Το Χάρη από την Κυψέλη, το Γιάννη από την Κυψέλη, το Βασιλάκι από τα Εξάρχεια και όλους τους φίλους και τις φίλες που στηρίζουν φανατικά αυτή την εκπομπή και τους ευχαριστούμε από τα βάθη της καρδιάς μας.
Πάμε να ακούσουμε το πρώτο τραγουδάκι, νομίζω θα καταλάβουν όλοι
ποιο
άλμπουμ πρόκειται. When the truth is found to be lies, know the joy within you. Love.
ακροατές μας, Δημήτρη, τώρα γιατί, αν και πιστεύω, θέλω να πιστεύω ότι οι ακροατές μας έχουν τεράστια μουσική παιδεία, έχουν επίπεδο, έχουν ροκ ακούσματα και ιστορικά, αλλά κάποιος αδαείς.
Οφείλουμε να είμαστε τυπικοί.
Υπάρχει, σε παρακαλώ, πες μας τι ακούσαμε.
Λοιπόν, ακούμε ένα από τα πιο χαρακτηριστικά μεγάλα συγκροτήματα της Δυτικής Ακτής των ΗΠΑ, San Francisco Bay Area. Είναι φυσικά θρυλική Jefferson Airplane. Έχω επιλέξει να ακούσουμε το δεύτερο άλμπουμ του συγκροτήματος, το Surrealistic Pillow.
Κοιτάξτε, το κομμάτι νομίζω ότι έστω και από σπόντα,
ναι,
έστω σε κάποιο ραδιόφωνο, σε κάποιο μπαρ, σε σίγουρα κάτι, όλοι το έχουν ακούσει.
Το Somebody to Love,
Somebody
λοιπόν.
To Love.
Το άλμπουμ αυτό ηχογραφήθηκε τον Νοέμβριο του 1966 και κυκλοφόρησε την 1η Φεβρουαρίου του 1967. Το δεύτερο άλμπουμ του συγκροτήματος, όπως είπαμε, αλλά το πρώτο με τη φωνάρα που ακούσαμε πίσω από τα μικρόφωνα, την μεγάλη Grace Lick.
Λοιπόν, και έτσι, αφού μου αρέσει που προχωράμε και σήμερα όπως κάθε φορά με φοβερές μουσικές επιλογές.
Αλλά είναι από τα τραγούδια, το Somebody to Love, που μόλις ακούσω έχετε κατευθείαν στο κεφάλι ολόκληρη δεκαετία των 60's, έτσι, δηλαδή χαρακτηριστικό της δεκαετίας.
Ναι, είναι, όντως έχει στιγματίσει, κάποια τραγούδια, ναι, έχουν, ναι, στιγματίσει τη...
Το καλοκαίρι του 67 βέβαια, εκείνη τη χρονιά ήταν το λεγόμενο καλοκαίρι της αγάπης.
Και ήδη, Δημήτρη, θέλω να σου πω, έρχονται τα μηνύματα που επικροτούν τη σημερινή μουσική επιλογή και είμαστε πολύ χαρούμενοι γι' αυτό, γιατί επιβεβαιώνομαι όταν είπα ότι οι ακροατές μας έχουν τεράστια,
έτσι,
μουσική παιδεία,
έτσι,
και είναι λάτρεις της καλής μουσικής όπως και εμείς και είμαστε πολύ χαρούμενοι γι' αυτό και προχωράμε να πάμε και στην αγωνιστική επικαιρότητα. Ο Άρης Δαλαμάκας μπαινοβγαίνει εδώ πέρα στο στούντιο. Δεν ξέρω τι κάνει.
Καλησπέρα. Έχει πολλές δουλειές ο Άρης.
Κουβαλάει κάτι πράγματα εκεί πέρα. Τι είναι αυτό τώρα?
Μονίμως απασχολημένος.
Όπλο είναι.
Τρίποδι.
Α, τρίποδι. Μάλιστα. Ενδιαφέρον. Προχωράμε λοιπόν. Πάμε στην αγωνιστική επικαιρότητα να σχολιάσουμε το ρεπορτάζ των ομάδων που αγωνίζονται το Σαββατοκύριακο στα playoff. Γιατί γελάς?
Ευχαριστούμε πολύ, Αλέξανδρε.
Τι λέει ο Αλέξανδρος?
Μας κες, Μίτσο, αλλά το κες είναι με τα αρχικά ΚΑΕ-ΣΥΓΜΑ. Κλασική επιλογή σιάτρα.
Σε φερληθείτε.
Σωστός ο Αλέξανδρος, ευχαριστούμε.
Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε να σχολιάσουμε λοιπόν τα παιχνίδια που έχουμε το Σαββατοκύριακο και το ρεπορτάζ των ομάδων. Θα ξεκινήσουμε φυσικά με χρονολογική σειρά όπως πάντα. Έχουμε το Σάββατο, λοιπόν, όπως σας είπαμε, τα παιχνίδια ΠΑΟΚ ΟΦΗ είναι το πρώτο. Το πρώτο παιχνίδι του Σαββάτου στις 8.30 στην Τούμπα, ο ΠΑΟΚ υποδέχεται το Νόφι. Ο ΠΑΟΚ, που νομίζω ότι αυτό το παιχνίδι, Δημήτρη, δεν ξέρω αν συμφωνείς, είναι η ευκαιρία του να ρεφάρει το κακό του ξεκίνημα, τα δύο αρνητικά αποτελέσματα με Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό, να πάρει και ψυχολογία, να πάρει και φυσικά τους βαθμούς που του έχουν λείψει στο ξεκίνημα των play-off, και να βρίσκεται στο κυνήγι της δεύτερης θέσης φυσικά, αν και πλέον έχει πέσει στην τρίτη. Είναι μέσα, είναι μόλις 2 βαθμούς πίσω από την ΑΕΚ και αυτό το παιχνίδι ενδείκνυται για να αρχίσει μια αντεπίθεση, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, από το δικέφαλο του Βορρά. Δεν ξέρω αν συμφωνείς.
Εντάξει, δεν έχει και άλλα περιθώρια.
Ναι. Βέβαια, θυμίζουμε ότι έχει αρκετές απώλειες στο αγωνιστικό του δυναμικό ΠΑΟΚ. Θυμίζουμε ότι δεν θα έχει το Μίσιτς για όλη τη διάρκεια των play-off, ο οποίος μπαίνει στο χειρουργείο, έχει και σοβαρό τραυματισμό. Δεν έχει τον πολύ καλό του ακραίο, τον Λέο Ζαμπά, που σίγουρα είναι για τον ΠΑΟΚ μεγάλες απώλειες αυτές. Και είναι φανερό ότι τον έχουν επηρεάσει πέρα από το αγωνιστικό σκέλος και στο ψυχολογικό κομμάτι, να μην έχει δηλαδή τέτοιους ποδοσφαιριστές στην αρχική του εντεκάδα, που καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς ήταν αυτοί οι οποίοι τον είχαν κουβαλήσει, θα λέγαμε, σε κρίσιμες στιγμές, ειδικά ο Μίσιτς, όπως έχουμε ξαναπεί, που ήταν από τους ποιοτικότερους κεντρικούς μέσους στο πρωτάθλημα. Ο Όφη, από την άλλη, που δεν έχει ιδιαίτερα προβλήματα, δεν έχει βέβαια και ιδιαίτερο άγχος, όπως έχουμε ξαναπεί σε αυτή τη διαδικασία των play-off, από τη στιγμή που έχει εξασφαλισμένο το ευρωπαϊκό εισιτήριο για την επόμενη χρονιά, ελαίο της τιμωρίας του Παναθηναϊκού. Ο Όφη που κατά, από ό,τι έχει δείξει τουλάχιστον, θα πάει να παίξει ποδόσφαιρο, θα πάει να παίξει ανοιχτά.
Την μπαλίτσα του που λέμε.
Και παίζει και καλή μπαλίτσα ο Όφη. Πάντως ο ΠΑΟΚ είναι το φαβορί και λόγω της έδρας αλλά και λόγω της κρισιμότητας που έχει για αυτόν η συγκεκριμένη αναμέτρηση. Μένει να δούμε αν μπορεί να νικήσει τα δικά του φαντάσματα που τον έχουν κατακλείσει το τελευταίο διάστημα, ειδικά τα δύο προηγούμενα παιχνίδια, το play-off, ναι. Και αν είναι ζωντανός στην κούρσα για την δεύτερη θέση που θυμίζουμε δίνει το εισιτήριο για τα προκριματικά του Champions League της επόμενης χρονιάς. Και περνάμε τώρα στο επόμενο παιχνίδι, γιατί η αλήθεια είναι το ΠΑΟΚ Όφη δεν έχει ιδιαίτερο ρεπορτάζ, έτσι, να σας μεταφέρουμε πέρα από τα γνωστά πάνω κάτω. Κάναμε νομίζω και την πρόβλεψή μας, εγώ πιστεύω θα κερδίσει ο ΠΑΟΚ. Έτσι λέει η λογική τουλάχιστον, ποδόσφαιρο είναι θα μου πείτε. Πάμε λοιπόν στο επόμενο παιχνίδι, στο ΑΕΚ Άρης, που εκεί έχουμε ψωμάκι. Πάντως η αλήθεια είναι ότι αυτά τα δύο χρόνια της εκπομπής, αν μια ομάδα μας έχει δώσει περισσότερο ψωμάκι για να σχολιάσουμε, αυτή είναι η ΑΕΚ, κατά τη γνώμη μου. Και δύο βράνιες, γιατί με αυτόν πρέπει να ασχοληθούμε τώρα, με αυτή την περίπτωση ανθρώπου, όπου κατάφερε άλλη μια φορά και τίναξε μια ολόκληρη ομάδα στον αέρα, με τα τερτύπια του και τα κόλπα του και τα καπρίτσια του, όπου για όσους δεν το έχουν... δεν είχαν παρακολουθήσει την ιστορία, αν και νομίζω ότι λίγο πολύ όλοι ξέρετε τι έγινε. Η Άντερλεχτ ζητούσε ο Βράνιες στις 30 Ιουνίου που έλυγε ο δανεισμός του στην ΑΕΚ να επιστρέψει στο Βέλγιο, στις Βρυξέλλες. Η ΑΕΚ προσπαθούσε όλο αυτό το διάστημα, με βάση και τις οδηγίες που έχει δώσει η FIFA, να πετύχει μια συμφωνία προκειμένου ο Βράνιες να είναι εδώ μέχρι να ολοκληρωθούν οι αγωνιστικές υποχρεώσεις της ΑΕΚ σε πρωτάθλημα και κύπελο. Η Άντερλεχτ από την άλλη δεν έδειχνε και ιδιαίτερα θερμή, να το πω έτσι, ως προς αυτό το σενάριο. Ωστόσο αναζητούνταν ακόμα χρυσή τομή, μέχρι που μεσοβδόμαδα μάθαμε ότι ο Βράνιες σηκώθηκε και έφυγε από την Ελλάδα, ταξίδεψε στη Βοσνία με την πρόφαση, μπορεί και να είναι αλήθεια, δεν το ξέρουμε, ότι κάποιο πρόβλημα είχε η μικρή του κόρη, γιατί είχε μια κορούλα ο Βράνιες. Χωρίς να ενημερώσει, χωρίς να ζητήσει και να πάρει την άδεια, έφυγε από την Ελλάδα και λόγω των περιορισμών στις αεροπορικές μετακινήσεις δεν μπορούσε να επιστρέψει, αρνιόταν μάλιστα, ναι, να επιστρέψει σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον τεχνικό διευθυντή της ΑΕΚ, τον Ήλια Ίβιτς. Και αυτή ήταν η σταγόνα που ξεχύλισε το ποτήρι στην ΑΕΚ για τον Βράνιες, γιατί από ό,τι μάθαμε στη συνέχεια, το επεισόδιο με το Βέρντε που είδαμε στο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό, που αρπάχτηκαν οι δυο τους, έλαβε και συνέχεια από τον Βόσνιο τις επόμενες ημέρες στα Σπάτα, όπου ενώ ο Ιταλός μεσοεπιθετικός ζήτησε συγγνώμη από τον προπονητή, τους συμπαίχτες και τον ίδιο τον Βράνιες, ο Βόσνιος δεν δέχτηκε τη συγγνώμη του, δεν δέχτηκε να του δώσει το χέρι, δεν δέχτηκε να απολογηθεί, φαίνεται ότι το κράτησε μανιάτικο Ιουγκοσλάβικο θα λέγαμε.
Βαλκάνιος γάτ.
Ναι, ναι. Δε, καλά, δεν είναι θέμα. Μην το...
Ναι, εντάξει, δεν το λέμε.
Έχουν ένα ταπεραμέντο εκεί οι άνθρωποι. Για αλλά...
την ιδιοσυγκρασία γενικά.
Ναι. Ναι, εντάξει, δεν είναι. Μην το απολυτοποιούμε, τέλος πάντων. Δεν είναι θέμα λαών. Είναι θέμα ότι ο Βράνιας έχει στο κεφάλι του πίτουρα, μου φαίνεται. Όχι, μου φαίνεται, και το αποδεικνύουν μια σειρά γεγονότων που έχουν λάβει χώρα. Να θυμίσω ότι το Γενάρη του 18, ενώ η ΑΕΚ βρισκόταν στον πόντο με Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ και ήταν σε τροχιά πρωταθλήματος που το πήρε κιόλας, ήταν στη φάση των 32 του Europa League, ο Βράνιας σηκώθηκε και έφυγε εκβιαστικά προκειμένου να απαιτήσει και να επιβάλλει ενδεχόμενη μεταγραφή του τότε στην Άντερλεχτ, όπως γραφόταν, και έκανε τερτύπια στην ΑΕΚ ότι πουλήστε με, αλλιώς δεν επιστρέφω πίσω. Τελικά επέστρεψε, γιατί η πρόταση δεν έγινε και η ΑΕΚ δεν σήκωσε τον τζαμπουκά του Βράνιας. Επέστρεψε μετά πολλά στην ομάδα. Να θυμίσω ότι πέρσι είχαμε όλες αυτές τις ιστορίες με τις καρλέουσες, με τα βίντεο, με και... φωτογραφίες, με σκάνδαλα.
Καρλέουσες και κλέουσες.
Και κλέουσες, σωστό το λες. Όλη αυτή την ιστορία. Να πούμε ότι στην Arsenal ο Βράνιες είναι persona non grata. Ήτανε και πέρσι δηλαδή.
Καλά, ούτως άλλως πέρασε και δεν ακούμπησε.
Μα γι' αυτό τον δώσανε και δανεικό στην ΑΕΚ. Παρότι πλήρωσε η Άντερ 3,5 εκατομμύρια το καλοκαίρι του 18 για τον Βόσνιο, μετά από άθλιες εμφανίσεις του και προβλήματα που δημιουργούσε στα αποδυτήρια, τον πέταξε έναν ολόκληρο χρόνο στον πάγκο και φέτος τον έδωσε δανεικό στην ΑΕΚ. Μετά, ξαναλέω, είχαμε αυτές τις ιστορίες εκεί με τραγουδί. Είχαμε το πάρτι, το περίφημο πάρτι,
ναι.
Μεσούς της χρονιάς, όπου είχαμε Σόδωμα και Γόμορα εκεί πέρα με πρωταγωνιστή το Βόσνιο και άλλους παίχτες της ΑΕΚ. Και ξαναλέω, αυτό το περιστατικό ήταν η σταγόνα που ξεχύλισε το ποτήρι, που δείχνει ότι ο Βράνιας, όσο καλός ποδοσφαιριστής και να είναι, και προσέξτε, δεν λέω ταλαντούχος, γιατί ο Βράνιας είναι και 30 χρονών, έτσι. Δεν υπάρχει ταλαντούχος ποδοσφαιριστής στα 30 του. Είναι κατασταλαγμένοι. Είναι ένας καλός ποδοσφαιριστής, αναμφισβήτητα, ένας δυναμικός στόπερ. Από την άλλη όμως, δεν μπορεί μια ολόκληρη ΑΕΚ και οποιαδήποτε
σοβαρή ομάδα,
οποιαδήποτε ομάδα να τρέχει πίσω από την ουρά ενός χι ποδοσφαιριστή.
Άμα όσο καλός και να είναι, άμα προκαλεί προβλήματα γενικότερα στην ηρεμία και στη ψυχολογία της ομάδας, άστο είναι για να...
Ναι, δεν γίνεται αυτό το πράγμα.
Κλασική και... περίπτωση παίχτη που όσο ταλέντο και να έχει, το μυαλό του, ξέρεις,
το μυαλό του και μια λίρα
τον τραβάει πίσω.
Εντάξει, τι να κάνουμε, και καιρός ήταν να πάρθει αυτή η απόφαση. Και το έχω ξαναπεί ότι η ΑΕΚ πρέπει να ξεκολλήσει από μια παρελθολοντολαγνία, το είπα, που τη διακρίνει, που κολλάει σε ορισμένους ποδοσφαιριστές και δεν λέει να προχωρήσει, να βρει, λες και δεν υπάρχουν στόπερ,
ναι,
καλύτερα ή εισάξια με το Βράνιας. Μην τρελαθούμε τώρα, μην τρελαθούμε, εντάξει. Αυτά λοιπόν στην ΑΕΚ, που αντικειμενικά όμως έχει ένα έλλειμμα αυτή τη στιγμή στο κέντρο της άμυνας, γιατί ήταν βασικός ο Βράνιας. Έχουν μείνει τώρα Τσιγκρίνσκι, Σβάρνας, Οικονόμου και ο 19χρονος, πόσο είναι, ο Λάτσι.
Ναι.
Πιθανολογώ ότι ο αντικαταστάτης του θα είναι, όσο και αν με λυπεί αυτό που θα πω, ο Σβάρνας, ο οποίος κατά τη γνώμη μου είναι ένας πολύ υπερεκτιμημένος ποδοσφαιριστής, ειδικά για την ΑΕΚ. Παρ' όλα αυτά, αυτός θα παίξει. Ο Τίμιος Τσιγκρίνσκι, που παρότι λύγει το συμβόλαιό του, δέχθηκε να ανανεώσει για ένα μήνα, δηλαδή να προσφέρει τις υπηρεσίες του.
Να υποχρεώσεις.
Ακριβώς. Ενώ θα μπορούσε, αν δεν σκοπεύει η ΑΕΚ να τον ανανεώσει για τον επόμενο χρόνο ή τα επόμενα χρόνια, να αρχίσει να ψάχνει ομάδα, δέχθηκε να παραμείνει μέχρι το τέλος της σεζόν χωρίς να είναι ξεκαθαρισμένο το μέλλον του στην ομάδα, και αυτό δείχνει το ήθος του ποδοσφαιριστή Τσιγκρίνσκι, που κάποιος δεν χρειάζεται να πουλήσει ο παδιλίκι, να φοράει συνδεσμιακά μπλουζάκια, να κάνει αναρτήσεις στα social media και τα λοιπά για να σέβεται και να εκτιμά και να αγαπά μια ομάδα και τον κόσμο της. Υπάρχουν πράξεις που το αποδεικνύουν αυτό, και ο Τσιγκρίνσκι νομίζω είναι ένας από αυτούς τους ποδοσφαιριστές που του βγάζουμε, εγώ προσωπικά, το καπέλο για τη στάση του αυτή και τον τιμή αφάνταστα. Πάμε τώρα και στο να σχολιάσουμε και λίγο το παιχνίδι, γιατί πιάσαμε πολύ.
Ήποπτο το ματσάκι, να ξέρεις. Γενικά, αν εξαιρέσεις Ολυμπιακό, που έχει το κίνητρο του αίτητου ΑΕΚ και ΠΑΟΚ για τη δεύτερη θέση, όλοι οι άλλοι παίζουν ελεύθερα. Και αυτό τους καθιστά επικίνδυνους αντιπάλους.
Κοίταξε να δεις, ο Άρης.
Χωρίς άγχος δηλαδή.
Έχει σηκώσει και ένα περίεργο κλίμα απέναντι στην ΑΕΚ το τελευταίο διάστημα. Μία ζητούσε και ζητά ακόμα επίμονα παρουσία κόσμου του στη ρεβάνς κυπέλλου που έχουμε την Τετάρτη. Γιατί παίζει και αυτό ρόλο. Ναι. Θα παίξουν οι δύο ομάδες μέσα σε τρεις μέρες δύο μάτς.
Και ο Ολυμπιακός το ίδιο επιδιώκει.
Βγήκε ο Χαριστέας σήμερα και είπε ότι στο παιχνίδι με την ΑΕΚ στη Θεσσαλονίκη θα είναι 20.000 κόσμος, λέει, απ' έξω από το γήπεδο. Που καταρχάς αυτό είναι προτροπή σε παραβίαση των μέτρων προστασίας,
ναι,
για τον κορονοϊό, και θα έπρεπε να σκέφτεται λίγο περισσότερο ο Χαριστέας πριν ανοίγει το στόμα του. Γιατί τα έχω ξαναπεί κιόλας, ότι επειδή ο Χαριστέας είναι ένας άνθρωπος που καλός ή κακός έχει ταυτίσει το όνομά του και την εικόνα του με μια πολύ πολύ τεράστια επιτυχία της Εθνικής Ελλάδος,
ναι,
και θα έπρεπε να συμπεριφέρεται ως ένα πρόσωπο κοινής αποδοχής και όχι να πυροδοτεί το κλίμα, ειδικά ο συγκεκριμένος, γιατί έχει κάνει ό,τι έχει κάνει κατά το παρελθόν. Μια δηλώσεις του προπονητή του Άρη που σαν να λέει ότι μας βάλανε επίτηδες να παίξουμε με την ΑΕΚ δύο συνεχόμενα παιχνίδια και ότι δεν μας βολεύει εμάς ως Άρης, έλεγε ο προπονητής του ο Ένιγκ αυτό. Ένα επίμονο αίτημα για ξένους διαιτητές στα παιχνίδια με την ΑΕΚ από τον Άρη, που επίσης δεν καταλαβαίνω γιατί όχι από την αρχή, γιατί στο δεύτερο, όχι στο δεύτερο, με την ΑΕΚ, ντε, Σόνι και ντε, στο κύπελο. Δεν ξέρω τι ιστορία είναι αυτή που σηκώνει ο Άρης, γιατί το τραβάει τόσο, τι μπορεί να κρύβεται από πίσω, τι έχουν στο μυαλό τους οι θύνοντες του Άρεως. Πάντως θα είναι δύο πολύ καυτά παιχνίδια. Θα έχουν σίγουρα ένταση έτσι όπως είναι το κλίμα και πιστεύω θα έχουν και εξωαγωνιστικό παρασκήνιο. Καλό δεν είναι ποτέ αυτό, όσο και αν μας δίνει ψωμάκι εμάς μετά να σχολιάζουμε και να κοροϊδεύουμε. Νομίζω όμως ότι με βάση την εικόνα που έδειξε η ΑΕΚ στο παιχνίδι με τον Όφη και την εικόνα που έδειξε ο Άρης στο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό, η Ένωση είχε ένα προβάδισμα. Μιλάμε πάντα για το παιχνίδι του πρωταθλήματος αύριο, για το κύπελο είναι άλλη συζήτηση που θα την κάνουμε τη Δευτέρα που θα έχει προηγηθεί και οι αγώνες του Σαββατοκύριακου και θα έχουμε μια εικόνα έτσι καλύτερη των ομάδων. Αλλά ξαναλέω, για το αυριανό μάτς που είναι στο Ολυμπιακό στάδιο, η ΑΕΚ θεωρώ ότι είναι το φαβορί, έστω και να κερδίσει, όχι με συντριπτική διαφορά, αλλά έστω και με το περίφημο μισό μηδέν,
ναι,
που λέμε στην ποδοσφαιρική αργό. Αλλά φυσικά, καθώς είναι το γήπεδο, μένει να το δούμε. Όλα θα κριθούν στις τέσσερις γραμμές του αγωνιστικού χώρου, για να πούμε έτσι και τα κλισέ αυτά, τα ωραία, τα αγαπημένα μας.
Νομίζω ότι το τραγούδι παίζει τώρα, φίλε Αλέξανδρε, επηρέασε γενικότερα και τους δύο μας εδώ στο στούντιο.
Λοιπόν,
να επανορθώσεις αμέσως, Μιτσάρα.
Επειδή μου το επεσήμαναν δύο-τρεις, μάλλον, εγώ δεν βάζω το χέρι μου στη φωτιά, είπα ότι ο Βράνιας είχε πάει στην Arsenal.
Ναι.
Την Anderlecht εννοούσα. Παιδιά, Σαρδάμ, εντάξει, μην με σκοτώσετε. Sorry.
Καλά, δεν έχει σημασία, και στην Άντερλεχτ πέρασε και δεν ακούμπησε.
Ναι, είναι. Όσο έπαιξε στην Άντερλεχτ, αλλά τόσο έπαιξε και στην Άρσεναλ ο Βράνιας. Smoking caterpillar has given you Και πάμε τώρα να σχολιάσουμε και το μεγάλο ντέρμπι αυτής της αγωνιστικής των play-off, το ντέρμπι των αιωνίων, Ολυμπιακός Παθναίκος, την ναι. Κυριακή στις 9.30 στο στάδιο Καραϊσκάκη. Με πολλές απουσίες ο Παναθηναϊκός, ο οποίος δεν θα έχει στη διάθεσή του από εδώ και στο εξής και για πάντα μάλλον τους Γιόχανσον και Ινσούα, οι οποίοι φαίνεται ότι κλείνει ο κύκλος τους στον Παναθηναϊκό που ξεκίνησε περίπου 3 χρόνια πριν. Ο Γιόχανσον, ο οποίος υπέστη έναν τραυματισμό στο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ και εμάτωμα στον τετρακέφαλο κιόλας, που είναι σοβαρός τραυματισμός και θα είναι knockout σίγουρα για τις επόμενες 15 ημέρες, δηλαδή μέχρι την 1η Ιουλίου δεν θα μπορέσει να επιστρέψει, και από εκεί και πέρα λύγει το συμβόλαιό του και κατά πάσα πιθανότητα δεν θα ανανεωθεί στον Παναθηναϊκό, οπότε θα κληθεί να αναζητήσει την επόμενη ομάδα στην καριέρα του. Το ίδιο ισχύει και για τον Ινσούα, ο οποίος θα φύγει από τον Παναθηναϊκό. Ήδη θυμάστε και νωρίτερα μέσα στη χρονιά είχαμε ασχοληθεί με κάποια σενάρια που τον ήθελα να παίζει για, ως μεταγραφικός στόχος και για διάφορες άλλες ελληνικές ομάδες. Το μόνο σίγουρο είναι ότι δεν συνεχίζει με τον Παναθηναϊκό. Φυσικά ίσως αυτό θα γίνει από την 1η Ιουλίου και μετά για τον Ινσούα, καθώς μέχρι τις 30 θα είναι παίχτης του Παναθηναϊκού. Αυτό σημαίνει εν ολίγης ότι ο Παναθηναϊκός δεν έχει δεξί μπακ σίγουρα για το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό. Ήτι ο Γιόχανσον θα είναι απόνο, ο Πούγκουρας επίσης δεν είναι διαθέσιμος και δεν έχει δεξί μπακ ο Παναθηναϊκός. Ωραία και καλά. Να δούμε τι αλχημία θα σκεφτεί ο Δόνης. Εγώ εικάζω ότι κάποιο στόπερ θα πάει να παίξει δεξί μπακ και απλά δεν θα έχει τις προωθήσεις. Ένα μάτς χωρίς άγχος για τον Παναθηναϊκό, no. Είναι καθαρά θέμα γοήτρου. Και μάλιστα ο Παναθηναϊκός δεν τα πηγαίνει και άσχημα τα τελευταία χρόνια στο Καραϊσκάκι.
Δύσκολα θα λέγαμε.
Αν εξαιρέσουμε φέτος που έχασε με 1-0, τα προηγούμενα χρόνια δεν είχε ιτηθεί. Αποσπούσε πάντα, δύο χρονιές νομίζω ισοπαλία.
Και με νίκη, έχει πει και με νίκη 3-0.
Εντάξει, έχουν περάσει κάμποσα χρόνια από αυτό το ντέρμπι. Ωστόσο,
γενικά όταν έχετε με τους πιτσιρικάδες τα τελευταία χρόνια, όντως βάζει δύσκολα στον Ολυμπιακό, ο οποίος ναι. για διάφορους λόγους, δεν ξέρω για ποιο λόγο, πάντως είναι αγνώριστος όταν υποδέχει τον Παναθηναϊκό.
Ο οποίος ο Ολυμπιακός έχει να αντιμετωπίσει μια πολύ μεγάλη απώλεια και αυτός που προέκυψε
εχθές,
ακριβώς, ο Βαλμπουενά, ο οποίος πέσει στη θλάση, και να δούμε τώρα για πόσο χρονικό διάστημα θα λείψει από τον Ολυμπιακό. Μπορεί να χάσει και δεν ξέρω όλο την περίοδο το play-off, γιατί να θυμίσουμε ότι ο Βαλμπουένα δεν είναι και κανένα πεδαρέλι,
ναι.
Είναι πατημένος νομίζω 34, μπορεί και παραπάνω να είναι, αν δεν κάνω λάθος, που συνήθως δεν κάνω, αλλά για κάθεσα να το επιβεβαιώσουμε κιόλας, αφού έχουμε και τη βοήθεια της τεχνολογίας εδώ μπροστά μας. Για καθίστε να δούμε άμα δεήσει αυτό εδώ το πράγμα που λέγεται ίντερνετ. Όχι, έχω περιέργεια, τώρα μου κόλλησε. Θέλω να δω πόσο χρόνο είναι ο Βαλμπουενά. Μπορώ να θέλω να του στείλω λουλούδια στα γενέθλιά του. Εσένα τι πρόβλημα έχεις τώρα εσύ? Θέλω να δω πόσο χρόνο είναι. Πού είσαι ρε.
Quiz. Οι ακροατές να το ψάξουν να το βρουν.
Όχι, εγώ θα το βρω πιο γρήγορα όμως. Και άμα ξαναλέω αυτό εδώ το πράγμα. Την τεχνολογία μου μέσα. Πούντος, νάτος, Βαλμπουενά Ματιέ, 35. Ορίστε, εγώ είπα 34, 35 είναι ο Βαλμπουενά.
Ωραία.
Αυτό που ήθελα να καταλήξω, εν πάση περιπτώσει.
Να τα καταστήσει τέλος πάντων.
Ναι, μπράβο, χρόνια πολλά. Πόσες του μήνα? Το Σεπτέμβρη, 29 Σεπτέμβρη, δεν το θυμόμαστε. Ότι η αποκατάσταση από έναν τραυματισμό μετά από μια ηλικία δεν είναι το ίδιο εύκολη με έναν 20, με έναν 25. Αυτό ήθελα να πω.
Και απλά ο Ολυμπιακός έχει το υλικό να καλύψει την απουσία.
Το έχει?
Το έχει.
Ποιο είσαι, ο Φορτούνης?
Δεν ξέρω, κάποια αλχημία θα βρει ο
Μαρτής.
Ότι το έχει πάντως.
Ποιο, το Χριστοδουλόπουλο?
Αλλά δεν έχει αλήθεια.
Εντάξει, ο Βαλμπουενά, και παρότι 35 τώρα που το λέμε και το ξαναλέμε, η ποιότητά του, η κλάση του, αλλά και το πάθος του, γιατί δεν ήταν περιπατητής, φάνηκε όλη αυτή τη χρονιά στο Ολυμπιακό πώς έφτιαχνε τα τριγωνάκια στην επίθεση, πώς μοίραζε την μπάλα ωραία, ήταν μέσα στο επίκεντρο των αυτοματισμών του Ολυμπιακού στην επίθεση, χωρίς να κουράζει την μπάλα απλώς. Φαίνεται δηλαδή η κλάση ενός ποδοσφαιριστή από τα απλά, δεν χρειάζεται να βάλει 30 γκολ να...
Εδώ έβαλε γκολ, 2 γκολ ο Μαντί Καμαρά και μοίρασε και μία ασίστ.
Αυτό να μου πεις. Ναι. Εγώ θέλω να πω ότι ένας μεγάλος ποδοσφαιριστής δεν φαίνεται μόνο από τα...
Είχε και ένα αρχοντικό στυλ, ας πούμε, φαινόταν ότι χωρίς τσιριμόνιες και τσιριτσάτζουλες.
Απ' την απλή, την μπάσα, πώς θα παίξει με τη μία, πώς θα δημιουργήσει το χώρο, πώς θα δει τη σωστή κίνηση και θα δώσει την μπάλα εκεί που πρέπει όταν πρέπει. Ο Βαλμπουενέ, ένας τέτοιος παίχτης, έδειξε ότι είναι τη φετινή χρονιά στο Ολυμπιακό και εντάξει, παρότι το πρωτάθλημα είναι τελειωμένη υπόθεση, το θέμα είναι να είναι έτοιμος για το παιχνίδι του Europa με τη Wolves στον επαναληπτικό που θα γίνει αρχές Αυγούστου.
Εκεί τα σπουδαία.
Και ο Ολυμπιακός, έτσι όπως, γιατί ανακοινώθηκε κιόλας, μπορούμε να περάσουμε κιόλας σε αυτό το θέμα για τη φάση του Champions League και του Europa League. Ανακοινώθηκε ότι θα γίνει σε μορφή Final 8 και το Europa και το Champions League. Το Champions League στην Πορτογαλία, το Europa στη Γερμανία. Και αν ο Ολυμπιακός περάσει τη Wolves, μετά απέχει 2 αγώνες από τον τελικό, τους 8 και τους 4. 2 μονά παιχνίδια σε ουδέτερη έδρα και κλεισμένο των θυρών, που μπορεί να φαντάζει πολύ μακρινό, αλλά μπορεί να είναι και πολύ κοντινό και το ανάποδο.
Αναλόγως και την εύνοια από τις κληρώσεις και ποιοι θα περάσουν κτλ.
Οπότε ο Βαλμπουενά είναι, ειδικά σε τέτοια παιχνίδια που απαιτούν και κλάση από τις παρουσίες που έχει ο Βαλμπουενά σε τέτοιο επίπεδο, είναι υπερπολίτιμος για τους ερυθρόλευκους. Ας ελπίσουμε να ξεπεράσει τον τραυματισμό του όσο το δυνατόν συντομότερο, για να μπορέσει να βοηθήσει και τον Ολυμπιακό.
Small things like reasons are put in a jar. Whatever happened to wishes wished on a star? Was it just something that I made up for fun? I saw you. I saw you.
Και αφού τελειώσαμε με τα ελληνικά, πάμε γρήγορα στα διεθνή, γιατί στο τέλος έχουμε και μια μικρή έκπληξη που δεν είναι και πολύ μικρή, ούτε πολύ έκπληξη, αλλά θα δείτε. Πάμε στα διεθνή.
Λοιπόν, να πούμε ότι καταρχάς έχουμε κυπελούχο Ιταλία στην Νάπολη.
Τα κατάφερε η
Γιουβέντους. Σε ένα μάτσο βέβαια εγώ το είδα από το 30 και μετά, αλλά όσο είδα ήταν πολύ καλύτερη η Νάπολη.
Εμένα πόνεσαν τα μάτια μου από αυτό που έβλεπα.
Με 2 δοκάρια. Εντάξει, αλλά. Άμα προσπαθούσε μια ομάδα να βάλει γκολ, αυτή ήταν η Νάπολη.
Ναι, η Ιουβέντους ήταν άθλια για τα σκυλιά. Πραγματικά κατάφερε, έχασε άλλο ένα τελικό κυπέλλου Ιταλίας αυτή τη φορά. Δικαιότατα η Νάπολη του Γκατούζο.
Αυτό θέλαμε κιόλας. Εμείς τουλάχιστον εδώ, γιατί εντάξει, και η Ιουβέντους έχει πολύ αριθμό κοινό.
Σωστό. Αυτά με το κύπελλο Ιταλίας. Premier League ξεκίνησε.
Η οποία ξεκινάει, βέβαια. Ξεκινάει και το καμπιονάτο τώρα αυτό το Σαββατοκύριακο. Αλλά αυτό μας νοιάζει εμάς είναι ότι ξεκίνησε η Αγγλία.
Ξεκίνησε
με ένα υποτιθέμενο ντέρμπι, εντάξει.
Στα χαρτιά μόνο.
Στα χαρτιά, ναι.
Manchester City Arsenal αναφερόμαστε, και πρέπει να κάποια στιγμή να επέμβει κάποιος διεθνής οργανισμός, νομίζω, κατά της απάτης που λέγεται David Luiz.
Εντάξει, ναι, ήταν τραγικός και στα δύο γκολ, νομίζω. Σε δύο γκολ από τα τρία, νομίζω.
Μα κάνει στο πρώτο γκολ κάνει τσαφ. Και μετά κάνει πέναλτι, τρώει κόκκινη κάρτα και είναι το 2-0.
Εντάξει, τέλος πάντων.
Εντάξει, είναι συνολικά.
Και σήμερα έχει ντέρμπι, να πούμε.
Πληρώνεται το ποδόσφαιρο αυτός ο τύπος. Σήμερα τι έχει?
Tottenham Manchester United.
Ναι, σωστά. Tottenham Manchester United έχει σήμερα. Επίσης είχαμε και μια μεγάλη ληστεία στο, έτσι όπως βαφτίστηκε, στην Αγγλία, στο Sheffield Aston Villa, με ένα πεντακάθαρο γκολ,
ναι,
που δεν μέτρησε, που η μπάλα πέρασε καταφανέστατα τη γραμμή.
Και δεν είδα να λαοδιετή έδειξε το ρολέι που έχει την ένδειξη από το goal line.
Δεν λειτουργήσε τίποτα. Ζήτησε συγγνώμη η εταιρεία που διαχειρίζεται όλο αυτό.
Α, γι' αυτό στο replay δεν φάνηκε το goal line.
Το σύστημα του VAR και τα λοιπά. Ζήτησε συγγνώμη γιατί πραγματικά το είδαμε όλοι με τα μάτια μας και δεν τρελαθήκαμε ότι η μπάλα είχε περάσει τη γραμμή. Οπότε συμβαίνουν και αυτά. Οπότε η τεχνολογία δεν είναι πανάκια. Πάντα υπάρχει.
Πρέπει να λειτουργεί τουλάχιστον.
Ναι. Υπάρχει και το ενδεχόμενο λάθος ακόμα και σε αυτό. Τι άλλο έχουμε?
Αφού πιάσαμε την Αγγλία, λοιπόν, να πούμε ότι την Κυριακή είναι το ντέρμπι του Merseyside Everton Liverpool στις 9 το βράδυ.
Σωστά.
Μισή ώρα πριν το ντέρμπι των Αιωνίων εδώ στην Ελλάδα.
Και να πούμε ότι η Liverpool δεν θα έχει Σαλάχ και Χέντερσον που τραυματίστηκαν στην προπόνηση.
Ναι. Mm-hmm. Τέλος πάντων, είναι ο πρώτος από τα δύο μάτς που θέλει η νικηφόρα η Λίβερπουλ για να στεφθεί και μαθηματικά πρωταθλήτρια.
Χι το βλέπω εγώ, να πω την αλήθεια. Αλλά θα δείξει.
Αναλόγως, πρέπει να δούμε τώρα και σε τι κατάσταση θα είναι δύο μάτς.
Ναι, μετά
την τόσο μεγάλη αποχή που έχουν από την δράση.
Ναι.
Αυτά από Αγγλία πάνω κάτω. Θα δούμε τώρα τι μέρη γενέζεται. Στην Ισπανία συνέχισαμε νίκες στην πρωτοπόρη Μπαρτσελώνα και Ραλ Μαδρίτης μεσοβδόμαδα, νομίζω με εύκολες νίκες. Η Ραλ Μαδρίτης είχε πιο δύσκολο έργο, αντιμετώπιζε εκτός την Βαλένθια, πέρασε όμως άνετα από το Μεστάγια. Σήμερα το βράδυ η Μπαρτσελόνα έχει πολύ δύσκολη έξοδο στο Σάντσεν Πιθουάν με την Σεβίλη. Κάνα σχόλιο έχεις?
Όχι.
Στην Ιταλία δεν έχει κανένα ιδιαίτερο ντέρμπι από ό,τι είδα αυτή την αγωνιστική. Έχει κάποια ενδιαφέροντα ματσάκια, αλλά εντάξει, ντέρμπι μεγάλο δεν έχει. Να περάσω σε βαθμολογίες. Γερμανία τώρα δεν είδα τι γίνεται. Αλλά κάτσε να περάσουμε λίγο και στην βαθμολογία να δούμε τι ενδιαφέρον υπάρχει τέλος πάντων ακόμα σε αυτά τα πρωταθλήματα. Στην Ιταλία το ενδιαφέρον είναι στην κορυφή. Juventus πρώτη με 63 και ακολουθεί Λάτσιο με 62. Αυτά είναι τα όσον αφορά τη μάχη του τίτλου. Υπάρχει ενδιαφέρον για την τέταρτη θέση που οδήγησε στη Champions League μεταξύ Αταλάντα που την κατέχει αυτή τη στιγμή με 48 βαθμούς, ακολουθεί Ρώμα με 45. Και ενδιαφέρον για την έκτη θέση που οδήγησε στο Europa League, την κατέχει αυτή τη στιγμή η Νάπολη που ούτως ή άλλως θα βγει λόγω κυπέλου, λόγω κυπέλου με 39. Ακολουθεί η Μίλαν με 36.
Μάλιστα.
Αυτά από Ιταλία. Εντάξει, Αγγλία, μην πούμε ακόμα βαθμολογία, δεν έχει. Στην Ισπανία, όπως είπαμε, η Μπαρσελόνα προηγείται με 64 και ακολουθεί η Ρεάλ Μαδρίτης με 62. Εκεί έχει μεγάλο ενδιαφέρον όσον αφορά την τέταρτη θέση που πάει στο Champions League. 49 Ατλέτικο Μαδρίτης αυτή τη στιγμή την κατέχει και ακολουθούν Χετάφε και Ρεάλ Σοσιεδάδ με 47. Όσον αφορά και τον Europa League, η Βιγιαρεάλ που είναι 7η και βγαίνει στο Europa League έχει 44 και ακολουθεί Βαλένθια με 43 και Γρανάδα με 42. Αλλά η μεγάλη σφαγή θα γίνει στην ουρά. Από κάτω προς τα πάνω, τελευταία Λεγκανές με 23, πρώτη τελευταία Σπανιόλ 24, Ρεάλ Μαγιόρκα 25. Και σώζεται η Ρεάλ θέλετε από πάνω τους που έχει 27. Έλα.
Προχωράμε.
Κάνε παιχνίδι, Μιτσάρα.
Λοιπόν, έχουμε περίπου 5 λεπτά που μας απομένουν πριν ολοκληρωθεί η εκπομπή. Και στο χρόνο που μας απομένει, νομίζω ότι μπορούμε να κάνουμε ένα μίνι αφιέρωμα, διότι σαν σήμερα 19 Ιουνίου του 1974 στο παγκόσμιο κύπελο που διεξήχθη στα γήπεδα της Γερμανίας συνέβη μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα γράφτηκε ποδοσφαιρική ιστορία. Αναφέρομαι στη περίφημη τρίπλα του Γιόχαν Κρόιφ στο παιχνίδι Ολλανδία-Σουηδία που σίγουρα θα τη βρείτε σε όλες τις μηχανές αναζήτησης, βίντεο κτλ. Αν γράψετε The Cruyff Turn, η στροφή του Cruyff δηλαδή. Και επί τη ευκαιρία θα σας διαβάσω δύο μικρά αποσπάσματα σχετικά. Το πρώτο είναι ένα κείμενο του εξαιρετικού Ζάστρο, όσοι το ξέρετε, καταλαβαίνετε, όσοι το ξέρετε βρείτε τον στο site athletestories.gr και διαβάζω. προκριματικός γύρος ενός παγκοσμίου κυπέλου που ξεκίνησε ράθυμα, αλλά πολύ σύντομα εξελίχθηκε σε ορόσημο. Είναι το παιχνίδι που δεν κέρδισε η Ολλανδία του Κρόιφ εκτός από τον τελικό. Ο Κρόιφ είναι έτοιμος να υποδεχθεί την μπάλα σε μία από εκείνες τις vintage αλλαγές παιχνιδιού της δεκαετίας που άλλαξε το ίδιο το ποδόσφαιρο. Σαραντάρα μπαλιά του Άρη Χάν στην αντίθετη πλευρά, στα τετραγωνικά μεταξύ κόρνερ και μεγάλης περιοχής. Ο Γιώχαν Κρόιφ κατεβάζει την μπάλα με ένα άγγιγμα με το αριστερό, χάνοντας λίγο την ισορροπία του, ενώ πλησιάζει ο σκληρός Όλσον προς το μέρος του. Γέρνει το σώμα του προς τα πίσω και με το πέλμα του δεξιού ποδιού του τη φέρνει μπροστά του, ανάμεσα στα δύο του πόδια για να την προστατέψει. Δεν έχει πρόσωπο στο τέρμα. Ίσως γι' αυτό ο αμυντικός να του δίνει και χώρο και κυρίως χρόνο να σκεφτεί. Ο Κρόιφ στέκεται στην άκρη της περιοχής. Συμπαίκτης κοντά του δεν υπάρχει. Τέρμα δεν βλέπει, δυνατότητα άμεσης επίθεσης δεν διαφαίνεται, αλλά και η συντηρητική επιλογή να τη δώσει πίσω δεν υφίσταται καν στο μυαλό του. Ο Σουηδός τον έχει πλησιάσει και του έχει αποκλείσει κάθε επιλογή. Με άμυνα και τοποθέτηση για manual. Ακόμα και ο καλύτερος μέχρι τότε ποδοσφαιριστής είτε θα σέντραρε απευθείας, είτε θα κοντρόλαρε για να κερδίσει χρόνο μέχρι να πλησιάσει κάποιο συμπαίκτης για βοήθεια. Όχι όμως ο Κρόιφ. Ο Κρόιφ θα βγει από τη μονομαχία με μια μαγική κίνηση που βάζει το δύσμυρο Όλσον στη χρυσή βίβλο του ποδοσφαίρου ως αρνητικό πρωταγωνιστή. Πολύ δύσκολα θα ξανασυναντήσει κανείς τέτοιον από προσανατολισμό αντιπάλου, ακόμα και σήμερα, κοντά μισό αιώνα μετά εκείνο το γύρισμα τρίπλα τα κουνάκι τούνελ. Ναι, δεν υπάρχει ακριβής όρος για να περιγράψει την κίνηση, γι' αυτό έμεινε στην ιστορία του ποδοσφαίρου ως το Κρόιφ Τέρν. Σπάσιμο της μέσης, τίναγμα του σώματος από την αλλαγή κατεύθυνσης, χαμηλό κέντρο βάρους, απόλυτη ισορροπία. Ο Γιώχαν έχει ξεμαρκαριστεί και μπαίνει στην περιοχή. Στο Βεστφάλεν, ένα αυθόρμητο επιφώνημα θαυμασμού, αλλά το αραβούργημα του Κρόιφ δεν έχει ολοκληρωθεί. Δεν μπασάρει, δεν σεντράρει συμβατικά. Προτιμά να την χαϊδέψει, να τη δώσει φάλτσα με τον πιο ερωτικό τρόπο που υπήρχε και θα υπάρχει στο άθλημα, με το εξωτερικό. Δεν έχει σημασία τι έγινε μετά στη φάση, ποιος ακολούθησε, ποιος κέρδισε. Σημασία έχουν εκείνα τα 6 δευτερόλεπτα. Γιατί όλα αυτά ο Γιώχαν, από την πρώτη έως την τελευταία του επαφή με την μπάλα, τα σκέφτηκε και τα έκανε πράξη σε 6 δευτερόλεπτα. Η εντυπωσιακότερη πτυχή αυτής της στιγμής είναι η αρμονία εγκεφάλου και σώματος, ο απόλυτος συγχρονισμός, η προσαρμογή της ιδέας στο ταλέντο. Ο Γιώχαν Κρόιφ ήταν ίσως η πιο σημαντική προσωπικότητα στην ιστορία του ποδοσφαίρου. Ως ποδοσφαιριστής έγινε ο κύριος εκφραστής, ο ποντίφικας του Total Football. Ως προπονητής θεμελίωσε το θαύμα της Βαρκελόνης, άλλαξε τη φιλοσοφία της Μπαρτσελώνα και τη μετέτρεψε αυτό που θαυμάζουμε όλοι τα τελευταία 20 χρόνια. Αυτό είναι το κείμενο του Ζάστρο, που νομίζω είναι πραγματικά εξαιρετικό.
Πολύ ωραίο το αφήγημα, πολύ ωραία περιγραφή, ζωντανή περιγραφή της φάσης.
Επιτρέψτε μου να διαβάσω και ένα απόσπασμα από τη βιογραφία του Κρόιφ, όπου αναφέρεται σε εκείνη την τρίπλα. Και λέει, το παιχνίδι απέναντι στη Σουηδία έλεξε ισόπαλο δίχως τέρματα 0-0, όμως όπως δήλωσα λίγο αργότερα, είναι κρίμα όταν δεν μπορείς να πάρεις ένα πιο θετικό αποτέλεσμα όταν έχεις παίξει πραγματικά τόσο καλά. Ωστόσο, μετά από εκείνη την αναμέτρηση, αντί για το αποτέλεσμα, όλος ο κόσμος ασχολούνταν με μια τρίπλα που είχα κάνει και η οποία πήρε την ονομασία «Η στροφή του Κρόιφ». Θα την περιγράψω εντάχει. Με μια απότομη κίνηση και αντί να σεντράρω, πέρασα την μπάλα με το εσωτερικό του δεξιού μου ποδιού πίσω από το πόδι που στηριζόμουν. Γύρισα αμέσως το σώμα μου προς την αντίθετη κατεύθυνση και ξεκίνησα το σπριντ έχοντας πια την μπάλα μπροστά μου. Αυτή η στροφή δεν ήταν κάτι που είχα δοκιμάσει σε κάποια προπόνηση ή είχα σκεφτεί νωρίτερα. Η ιδέα ήρθε στο μυαλό μου μέσα σε κλάσματα δευτερολέπτου, κυρίως γιατί τη δεδομένη στιγμή αποτελούσε την καλύτερη λύση στην κατάσταση που είχα βρεθεί στο γήπεδο. Τέτοιες παρορμήσεις έρχονται συχνά στο νου, όμως γίνονται πράξη μόνο όταν η τεχνική και η τακτική κατάρτιση είναι πια σε τόσο ανεπτυγμένο επίπεδο που τα πόδια ανταποκρίνονται αμέσως σε όσα διατάζει το μυαλό, ακόμα και αν μιλάμε για μια ενστικτόδη σκέψη που έρχεται στο κεφάλι. Ναι. Προσωπικά πάντα χρησιμοποιούσα κόλπα σαν και αυτό μέσα στο γήπεδο, αλλά ποτέ μου για να γελιοποιήσω κάποιον αντίπαλο. Και μόνο όταν αποτελούσαν την καλύτερη λύση σε κάποιο αγωνιστικό πρόβλημα που είχε προκύψει. Ναι, κάποιες φορές ίσως και να πέρασε την μπάλα κάτω από τα πόδια κάποιου αντιπάλου, αλλά μόνο όταν δεν υπήρχε άλλος τρόπος να τον περάσω. Αυτό είναι κάτι εντελώς διαφορετικό από το να προσπαθείς να εξευτελίσεις με τρίπλες κάποιον στο γήπεδο, μόνο και μόνο για να σπάσεις πλάκα. Αυτό είναι κάτι που με ενοχλεί πάρα πολύ όταν το βλέπω να γίνεται.
Εντάξει, τεράστιος υπτάμνος ο Λαρδός. Βέβαια, η ιστορία δίκησε αυτή την τεράστια ομάδα, την καταπληκτική Ολλανδία του 1974.
Το έχασε το Μουντιάλ στο τελικό.
Όπως και την Ουγγαρία του 1954.
Βέβαια, που επίσης το έχασε από τη Γερμανία στο τελικό.
Βέβαια, για αυτό για την Ουγγαρία, εντάξει, έχουν ακουστεί πολλά για τότε.
Αυτό το Μουντιάλ ήταν περίεργο.
Το συγκεκριμένο παιχνίδι, τέλος
και πάντων. Και ταινία, και όλο το θαύμα της Βέρνης λέγεται.
Αυτή την ταινία ήταν ωραία.
Ναι, πολύ ωραία ταινία. Αυτά λοιπόν και με τον Johan Cruyff, που νομίζω ότι αυτές οι ιστορίες, οι διηγήσεις είναι αυτά που μας κάνουν να χαιρόμαστε το ποδόσφαιρο.
Εντάξει, εγώ θυμάμαι να έχω διαβάσει άλλη μια φάση φοβερή, που είναι με την πλάτη στο τέρμα, στο κέντρο του γηπέδου. Ξέρεις την περίπτωση, έτσι.
Ναι.
Που ξαφνικά γυρίζει, σουτάρει, ψιλοκρεμαστά η μπάλα κτλ. Και την πάει στο ζούτο στο... και μπαίνει γκολ. Κρεμάται το τροχαίο και μπαίνει γκολ. Και ενώ όλοι τον αποθεώνουν κτλ., αυτό ξέρεις, με σκυμμένο το κεφάλι πήγαινε προς τα πίσω.
Απλά. Τόσο ναι. Απλά.
Και στο τέλος του λένε, μετά το μάτς του λένε, γιατί δεν πανήγησε αυτό το τόσο φοβερό γκολ, α πούμε, και λέει. Δεν ήθελα να σκοράρω, το οριζόντιο δοκάρισε ομάδα μας. Εντάξει.
Τρομερός ο Johan Cruyff.
Λοιπόν, κλείνουμε.
Ναι, νομίζω ότι ήρθε η ώρα μετά και από αυτό μπορούμε να ολοκληρώσουμε.
Ανυπομονούμε για την εκπομπή της Δευτέρας, ίδια ώρα 5.
Ακριβώς, εδώ στο Goib Radio του Πάμε.
Με αποτίμηση ποδοσφαίρου σε Ελλάδα και εξωτερικό.
Όπως πάντα. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε όσες και όσοι ήταν μαζί μας αυτή τη μία ώρα με Δημήτρη Σιάτρα και Δημήτρη Κατσάκο στα μικρόφωνα. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στο Web Radio το Πάμε.
Ναι, και... ακολουθεί η κομπή του Συνδικάτου Φαρμάκου.
Ωραία.
Και επειδή, Αλέξανδρε, συμφωνώ πολύ μαζί σου, θα το βάλουμε να το ακούσουμε και στο τέλος αυτή την κομματάρα, το White Rabbit.
Έγινε, λοιπόν, να είστε όλοι καλά, για χαρά. Chasing rabbits.